Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы және біз бүгінгі түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің көтергелі отырған тақырыбымыз театр туралы. Бір сағат көлемде болатын сіздермен әдеттегіден Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Егер осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, немесе театр туралы және еліміздегі осы Алматы қаласындағы Мұхтар Әуезов театры бар, Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театры бар. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осы театрға қандай спектакль көрдіңіздер, сонда қандай әсерде болдыңыздар? Осы жайлы сұрақтарымыз бар. Егер де сондай бөліскілеріңіз келетін болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар.
Ассаламу алейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы күн дейміз бәрлеріңізге тағы да. Сіздерге амандық пен тыныштық. Сіздер тыңдап отқандарыңыз отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде. Бүгінгі түскі шай бағдарламасы басталды. Я жоғарыда айтып кеткендей, театр жайында бүгін көбірек сөйлесетін боламыз. Осының төңірегінде егер ой қосам десеңіздер, алып қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласа отырыңыз. Айтып кеткен телефон нөмірімізді жазып алып, бізге хабарласыңыздар. 8-707, тағы да қайталап кетейін, 724-30. Осы номер арқылы бізге хабарласуға болады. Я егер өз өміріңізден сондай бір қызықты оқиғалар болса, театрға байланысты барған, көрген театрларыңыздан бір әсер алған уақыттарыңыз болған болса, сол ойларыңызбен бізген бөлісе отыруларыңызға әбден болады.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше тағы да қайталап өтейін, сіздермен бір сағат көлемде болатын Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы бізбен бірге байланыста болыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдап өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жаза түсіңіздер. Ендеше біз әдеттегідей әнге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Бірнеше минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Yeah.
Кайрлы күн дейбиз дагы да кымбаттуу радио тыңдармандар, биз жалгастырабыз багдарламабызды. Түскү чай багдарламасы басталып кетти. Сиздер менен казыр адеттегидей бүгүн осу билимиңди тексер айдарына казыр кезек берсек деген ниетимиз бар. Кымбаттуу радио тыңдармандар, сондуктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү күн сурагын сиздерге айтып кетейин. Осу эгер осу суроокту билетин болсаңыздар, бизге міндетті түрде кабарласыңыздар. WhatsApp желиси аркылуу немесе өз жоопторуңузду жазып жиберүүгө болот. Яны мине сурак мынандай. Казак театрынын туңгуш режиссёру ким болду? Яны аты жөнүн атап кетсеңиз, Казак театрынын туңгуш режиссёру ким болду деген сурак бизде бүгүн. Осу суроокту биз осу бүгүнкү бағдарламанын аягына чейин өздериңиздин нускауларыңызды жиберип отуруңуздар. А биз соңунда бағдарламанын биз міндетті түрде дұрыс жообун айтатын болабыз. Ал енді кыскача биз осу аба ырайы болжамына кезек берип кетейик. Алматы гидромет мекемеси сунган Алматы жана Елордабыз Астана каласына арналган аба ырайы болжам менен таанысып болуңуздар. Бүгүн 30-наурыз 2017 жыл. Алматыда аба температурасы күндүз плюс 15 градус жылы, яны күн ала булутту, жаун шашын болот деп күтүлүүдө. Азыр Алматыда 12 градус дейди. Энди Астанада аба температурасы күндүз плюс 2 градус жылы, ол жерде де ала булутту, жаун шашын болот деп күтүлүүдө. Кар аралас жаун жаууу мүмкүн. Сондуктан мине кымбаттуу радио тыңдармандар, бүгүн Алматыда да, Астанада да булуттуу экен, жаңбыр жаууу күтүлөт экен. Сондуктан кол чатырларыңызды ала жүрүүдү умутпаңыздар. Эгер далага чыгатын болсоңуздар, міндетті түрде кол чатыр ала жүрүңүздөр.
Курметтүү радио тыңдармандар, чын мененде Нурлан мырза, таңертең чыккан убакта кешеги аба ырайы сыяктуу эмес, күн ысып кеткен, аяк асты бир кубулмалуу болуп, сондай бир
22 градуска чейин көтөрүлүп кеткен болотун.
Ал бүгүн чын мененде курметтүү радио тыңдармандар, деген менде көктөм мезгили бул жаз мезгилинде эмес, аяк асты күн кубулмалуу болот, сондуктан да ар качанда кол чатырларыңыз өзүңүз менен бирге болсун. Эндеше ары карай жалгастырайык, курметтүү радио тыңдармандар. Театр. Театр деген сөз грек тилинен театрон, яғни оюн сауук орны деген маанын билдирет. Сахналык өнөрдүн өмүр көрүнүштөрүн драмалык аракет аркылуу көрөрмендердин көз алдында актёрлор күчү менен бейнелейтин бир түрү. Оюн сауук немесе спектакль, түрлү сахналык оюн сауктар, сонымен катар жалпы маданий шаралар өткізілетін орын жай. Театрдың тарихи жағынан қалыптасып, даму, өсіп өркендеу жолы әрбір ұлттың, әр халықтың өмір тұрмысымен, олардың жалпы тарихымен және тұрлаулы мәдениетімен тығыз байланысты. Басқа өнер түрлері сияқты театр өнері де қоғамдық ой-сананың негізгі бір формасы болып табылады екен.
Театр ол өмір айнасы деп жатамыз, Шын мәнінде ол қалай өмір айнасы бола алады екен? Ол алдымен адамның өз-өзін реттеуіне, күнделікті мән бермей жүрген нәрселерін айнаға қарағанда өзінен табуға жәрдемдеседі. Қай жаста болмасын, театрға келуі арқылы әр адам өзін басқа бір қырынан тануға, өмірден оқшау кемістігін, оның бір тұтастығын түсінуге, қоғамның бір бөлшегі екенін ұғынуға мүмкіндік алады. Қойылымдарға бір адамның өмір жолынан өзінің өмірін көруі, біреулердің айтқан сөздерінен өзінің даусын, үнін естуі әбден мүмкін. Театр өнер мешіті дегенде теңеу бар. Десе, дегенде театр мәдениеттілікке, имандылыққа бастайтын баспалдақ, алтын көпір екені даусыз. Өркениеттілікке дамыған елдердің қатарына ұмтылған еліміз үшін халықтың ең алдымен рухы биік, мәдениетті болуы. Соған қатысты мәселелерде әсіресе өнер арқылы рухани серпіліс тудыратын театр туралы салауатты болғанымыз аса қажет екен.
Театр әдетте өз заманының озық идеяларын бойына сіңіре отырып, ізгілік мұраттарын паш еткенде ең бастысы адамның өмірлік және рухани ой мақсаттары мен оның күрделі ішкі жан дүниесін тереңде шынайы ашып, бейнелегенде ғана ол өзінің жоғары көркемдік сатысына көтерілумен қатар қоғамдық, әлеуметтік міндеттерін орындай алады. Театрында өнердің өзге салалар секілді өзіне тән ерекшеліктері бар. Ол әдебиет, музыка кескіндеме химия, архитектура, би және кинематографияның мәнерлі амал тәсілдерін бойына жинақтаған синтездік өнер. Мұның өзі сахна мен көрермендердің рухани, ой сезім күйлерінің бір-бірімен өзара ұштасуын, оған қоса спектакльді жасаушылар мен көпшілік қауымның арасындағы жалпы мақсаттың ортақ болып бір арнадан шығуын талап етеді. Метрорадио тыңдармандар, осы бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз театрға қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз немесе қызықты оқиғаларыңыз болса, және қандай спектакль көрдіңіздер, сол спектакльден алған әсерлеріңіз қандай, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
Адамдар театрға не үшін барады? Театрды рухани өнердің қара шаңырағы деп те бекер атамаған. Адамдарға күнделікті ас бөлмеге басын соғып, үш мезгіл тамақтану, асқана кафелерге барып, тәтті тағамдардан ауқаттануға қаншалықты қажет болатын болса, театрға барып, рухани жан дүниесін байытып тұруы да соншалықты қажеттілік болып табылады. Тамақ адамның тәнінің өсуіне керекті бір нәрсе болса, екіншісі адамның ішкі жан дүниесіне қажет нәрсе екен. Яғни актерлік шеберлік, көркем сөз, көркем қимыл, сахна, сценографиясы, көркем бейне, көркем ой әсер арқылы дамытуға, өсіруге бағытталған дүние. Шын мәніндегі көркем әсер адамның сана сезімін оятады, ақыл парасатын толтырады дейді. Жалпы, Лаура, өзің осы саладасын, оқыдың, осы мамандыққа есін, жалпы, театр әртісі деген мамандығың бар. Жалпы, осы театрға өзің қалай келдің, негізі өзің?
Театрға
енді өзім таңдадым ба, немесе
өзім таңдадым, бірақ та кішкене басында қиындау болды. Неге десеңіз, мына 9-шы сыныптан кейін жаңаға колледж дейді ғой, сол жаққа түстік. Яғни ол колледж өнер жағынан емес, ол жаңаға тігін жағынан болды. Ана мен де әйел адамға кішкене тігін пайдалы, өнерді не істейсің, қиын жол деп, кейін тұрмыс құрасын, отбасыңа қиын болады. Сен өзің гастрольден гастрольге, спектакль болады, отбасыңа кім қарайды деген сияқты. Дегенмен ананың рөлі отбасында ол маңызды деп айтқандықтан, жарайды деп тілін алып, сол колледжге түстім, оны 3 жылдай оқыдым, яғни 10-11, содан кейін тағы бір жыл. Содан кейін бітіргеннен кейін сырттай Алматы технологиялық университетінде оқыдым, бірақ та бір көңілім не қылмайды, жақын тартпайды. Содан қош айтыр, мамамның бір жаңағы құрбысы өзінің баласын сонау Шымкент облысынан Жетісайға деген жерінен, жаңа қаласынан өзінің баласын Жүргенов өнер академиясына алып келген, Темірбек Жүргенов атындағы. Содан мен айттым, апай, мен де барғым келіп тұр, осылай өнер жолына қалай болады деп. Содан ол деген жүр кеттік деп барды. Бірақ мен ойладым, биыл консультация болады, консультация алғаннан кейін ендігі жылы қатты дайындалам деп. Өйткені емтиханға 3 күн ғана қалды. Ауыл баланың барып жүргеніне 1 ай болды, консультацияға барады, жаңа би, ән сөйтіп 1 ай дайындалып жүрген. Мен бар болғаным 3 күн қалғанда бардым. Сөйтіп, содан кейін жаңа этюд дейді. Этюд дегеніміз ол мынандай, жаңа бір жануарды келтіру керек. Немесе жануарды келтіру керек, немесе бір іс-әрекетті жаңа сөзсіз жеткізу керек, ымдап, іс-әрекет арқылы. Сөйтіп жеткізген кезде, сөйтіп жаңағы ән айттым, бар өнерімді көрсеттім. Содан кейін маған бірден мынандай допуск дейді ғой, экзаменге. Сондай қағаз берді. Қағаз бергеннен кейін сөйтіп 3 күннен кейін емтихан болды, жатпай тұрмай жаңа дайындалып емтиханға түсіп кеттім. Сөйтіп мамама тосын сый жасадым, мама мен Жүргеновке түсіп кеттім деп. Ол аралықта Алматы технология университетінен жаңа бүкіл құжаттарымды алдым да Жүргеновке барып өткіздім. Биыл түссем түстім, түспесем жарайды деп. Сосын сөйтіп, бірақ екі ортада ойланып жүрдім, мен бір жыл төленген менің сырттай оқу бөлімінің ақшасы қалай болады, салмай қалсам қайтадан оқуға тура келе ма деп. Бірақ мен нақты шешім қабылдадым, қайтсем де сол оқуға түсем, түспесем келес жылы түсем деген сияқты сондай. Сөйтіп түсіп кеттік міне енді. Дегенменен енді ол театрға қалай жақын болып болғанда, қалай келін болған, бір жағынан енді бала ол мысалы әке шешесі өнер адамы болғандықтан ол міндетті түрде сол үш баланың бірдей өнер жолын таңдамаса да біреуі жаңа қаны тартады дейді ғой. Сондай соның қаны тартқан балалардың бірі мен болдым.
иә, көбінесе әке шешелер ата аналары сол өнер жолында болса өнерге тартып жатады негізі, бірақ иә, сенің де мысалы сол жағынан бар ғой, әке шешең де, иә.
Иә, менің әкем ол жаңағы Адырна ансамблінде қылқобызда ойнады, бірақ та олар жаңағы мамам екеулері жастайынан ол кезде мына халық театр деп атайтын ауыл-ауыл жерлерге барып спектакльдер қоятын. Сонда сонымен қатар олар жаңағы әртістік, яғни актерлік өнерді алып жүрді. Сөйтіп алып жүрді, енді азынаулық бір спектакль қойған, қазір есімде емес, сөйтіп қызықтарын айтып жататын мамамдар. Ал мамам ол Жүсіпбек Елебеков атындағы жаңағы қазір цирковой колледж қой. Соның сол Жүсіпбек Елебеков ағамыздың шәкірті болды. Жаңағы мысалы ән, эстрадный ән болады, оперный ән, және жаңағы народный ән дейді ғой. Сондай халық әні жағынан мамам сол домрада ойнағаннан кейін сондай кішкене әкешемізге тартып кеткенбіз.
Иә, демек кездей соғы емес, иә, қанда бар, тамырында бар екен. Жалпы мен бір қызық бір сұрақ мазалайды мені негізі. Жалпы мына актерлар өздері театрда, мысалы, өнер көрсететін адамдардың өздері басқа театрларға жиі барады ма негізі? Өзің мысалы басқа біреулердің театрына, басқа
өйткені олардың деңгейін тексереміз мысалы. Тексергенде тексеру емес, енді көреміз ғой.
Мысалы,
иә, үйренеміз, а, мына жерде былай екен. Содан кейін адамның ой-өрісі, ішкі рухы жаңағы көтеріледі. Яғни, мен мынандай да спектакль бар екен ғой. Я мынаны былай қойыпты деп. Және де әр қызығы мынандай. Мысалы, Ғабит Мүсірепов атындағы жас өспірім театр Қарагөзді қойса, Мұхтар Әуезов жаңа драма театры, сондай ақ жаңа Қарагөз спектаклін қой.
Тура соны.
Иә, тура соны. Бірақ та режиссердің трактовкасы дейді ғой, әртүрлі болады. Біреу былай қояды, біреу былай қояды. Сонда жаңағы соны қойған кезде сондай бір не жаңа салыстырамыз. А, осы режиссер былай қойған екен, ал енді Ауыз театрында Қарагөзді қарайық деп, соны көрейік барып деп, соны көргеннен кейін пікірталас болады. Қайсы ұнады, қандай режиссерлық өздерінің несі, қалай деп айтсам, мен өзім режиссер болмағаннан кейін айта алмай отырмын да, өздерінің мынандай қою әдістері болады.
Фантазиясы,
фантазиясы, аха, қиялы қалай болады. Сонда соны көрген бар, сондай жағынан көрдік. Ал енді өз басым Қарагөзді мен енді Ауыз театрында да, сосын мына Мүсіреп атына театрда көрген жоқпын. Ал Ауыз театрында біздің менің шәкіртім Болат Атабаев деген кісі, сол кісі Қарагөзді қойған. Қарагөзді енді тыңдап отырған тыңдармандар білетін шығар, егер театрға көп барса. Жынданып ең соңында өледі. Яғни жаңа жеті атадан аспай қызды алысуға болмайды деген сияқты.
Иә.
Сондай, бірақ енді жаңа Сырым мен Қарагөз бір-бірін жақсы көріп қалады ғой. Жақсы көріп қалып, бірақ соңында енді оның бәрін сипаттап айтып жатпай ақ қояйын. Қарагөз жынданып өледі. Сонда жынданып өлген кезде Қарагөз жатыр, режиссер жаңағы ағамыздың трактовкасы мынандай болған. Жаңа мына жақтан тамақ, ет асылып жатыр. Жаңағы өлген адамның артынан кейін не дейді, асын береді дей ма, асын емес, жаңағы жерлеп келгеннен кейін жаңағы тамақ жейді ғой, қонақ ас дей ма, соны беріп жатқан, соны бәрілер жаңағы тамақтан жеп, ішімдіктерін ішіп, мына жерде Қарагөз жатыр, оны әлі жерлеуге апармаған. Сол сөйткен кезде адамдардың барлығы Қарагөздің үстінен аттап кете береді да. Соны басында мен түсінген жоқпын, бұл қалай, сонда неге өлген адамның үстінен аттап кетті деген. Сонда мен, сонда біз режиссерге сұрақ қойғанда өздерінің ойларын қандай, сол ойларымен қала беріңдер. Әр адам әртүрліше қабылдайды деді. Содан кейін жаңағы анам екеуміз сол спектакльді көрген кезде, анам екеуміз талқылады қалай болған деп. Сонда анамның айтқаны мынандай болған. Қазіргі заманда жаңағы адам өлімі болып жатқан кезде, байқайсыз ба, осы көп Facebook желісінде, ғаламтор желісінде талқылап жатады, дастарханды жарысады бір-бірімен тойға неткенде. Сонда бір жаңағы имам келіп сөйлеген болатын, неге сендер сонда өлім кезінде дастарханмен жарысасыңдар? Тек қана шашылып, тек қана жаңағы бауырсағы, еті, немесе бир ыстык тамагы, содан кийин жаңагы кичкене гана азынаулак азык түлүк коюуга болот го деп сөйтүп, а сол кезде жаңагы көп деген энди сондай бир өлүмдөргө бир көңүл айтууга барабыз го. Барган кезде шын менде тамакты битип жеп жатып, жаңагы пакеттерине тамакты салып жатады. Сонда мынакта өлүм болду, бир той томалак болсо экен. Жарайт. Сондай деп. Сонда содан кийин ал неден өлүп деген, ал осынайдан өлүп пе? Бирөөлөр жамандап жатады. Өзүнө сол керек, өз өмүрүнө, өз тагдырына өзү кинал деген сыяктуу. Болду энди ал өлгөн адамды талкуулоодун кажети жок. Сонда айтайын дегеним, жаңа кара көздүн үстүнөн аны азыркы замандын адамдардын сондай өлүмгө деген дурус эмес көз карастары. Я, сондайды сол сипаттаган.
Менин дос бул коюмду көргөн жок, бирок барып көрмөйм. Бул кара көз деген негизи кимдин неси бул өзү?
Мухтар Әуезовтин.
Мухтар Әуезовтин чыгарма. Сонда калай сол Мухтар Әуезовтин жазган туундусун бул режиссер өзгөртө береди.
Өзгөртө береди. Режиссер толук кукку бар, аны калай өзгөртсө да. Бирок да арине ул пикир талас болот. Неге булай болду, не деп театр сынчылары сынга алады аны. Булай истөөгө болмады, өлгөн адамдын үстүнөн аттаган нес деген сыяктуу. Бирок да кээбир режиссерлер заманга сай кылып жасайды. Бирок да деген менде сол кездеги казактын кийими, жана бүргү, сәукелеси сол калады. Ал мындай жаңагы аны калай өзгөртүү керек, аны режиссердин өзү шешеди. Сол энди бирок өкүнүчкө орай ал азыр спектакльди Мухтар Әуезов театрына алып тастады, бирнеше жыл жүрдү. Сонда эл жакшы кабылдады негизинде, бирок болду арасында сол спектакльди дурус кабылдамайтындар. Сондуктан да сол спектакльди алып тастауга туура келди энди.
Я, демек режиссердин өз эркиси бар, калай туундуну коям десе, өзгөртөм десе да, сол кызыкты кылууга, адамдарды тартуу үчүн ар түрлү өзгөртүүнүн эмнеси бар экен.
Арине.
Я, кызык экен. Жалпы сен өзүң окуганың актерлук болгондо кай багыты, кай жанры, комедия мисалы там?
Ондай комедия деген жок. Мисалы
бөлүнбөйт мо алай?
Ол бөлүнгөндө мисалы Жүргеновте, Жүргенов окуу орнуна барганда, жана Темирбек Жүргенов атындагы өнөр академиясына барган кезде, ал жерде жаңага сатирикалык, ягъни азыл сыкак театры, содан кийин ал бөлөк драм театр, драма факультети бар жана муз драма факультети. Энди драма менен муз драманын айырмашылыгы неде? Муз драмада көбүнесе вокал жагынан бөлүнөдү жана кийин ал адам драма спектаклинде ойной алады жана музыкалык жагынан. Ал менин бүтүргөнүм муз драма факультети болду. Ал драма факультетине көбүнесе вокал жагынан мән бермейт да, алардын жагы көбүнесе мындай сарекет жагынан, драмалык жагынан көбүнесе көңүл бөлүп жатады. Жана эстрада жагы факультети бар, ар түрлү. Азыр эн мен бүтүргөнүм 2007-2008 жылдары болду. Кандай өзгерістер еңізді өкінішке қарай қазір білмейді екенмін.
Жақсы, рахмет. Біз ары қарай кейін сұхбатымызды жалпы жалғастырамыз. Мына жерде бір екі бірінен оқып кетейін деген бір екі ауыз мәліметті. Театр ол ойын сауық орны, иә. Мұнда ойын сауықтан басқа драмалық, жаңа айтып отырмын, шығармалар, мәдени шаралар да өтеді. Театр ең алғаш Грецияда ашылған екен. Қазақ театр өнері ежелден келе жатқан салт-дәстүрлерімізге негізделген. Осы жерде бір нәрсені байқайсың ба, Лаура Казықара? Үйлену салты, шілдехана тоймен байланысты өтетін ойын сауықтар, ақындар айтысы, тағы басқа дәстүрлер мен театр өнерінің алғашқы көріністері болған дейді. Кейін халқымыздың талантты өнерпаздары шағын труппалар құрып, ел аралап, жәрмеңкелерде өнер көрсеткен. Сөйтіп 1917 жылы Ойқұдық жайлауында, қазіргі Семей облысы Абай ауданында Әуезовтің Еңлік кебек трагедиясы тұңғыш рет қойылды дейді. Кейін жаңағы айтып жатырмын, 25 жылы, яғни Қызылорда қаласында тұңғыш музыка театры ашылды. Театр шымылдығы 1926 жылы ақпанның 13-інде Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек трагедиясымен ашылған дейді. Жалпы айтайын деген, осы жерде жаңағы біздің қазақтың дәстүрлері бар ғой, жаңағы үйлену, шілдехана, бесік той, жаңағы әртүрлі ойындар, соның өзі театр ғой негізі. Былай мысалы наурызда неде көріп жатамыз ғой біз. Демек сол біздің қазақ халқының жағы, қалай десем, не ресми емес театрлар бұрында болған негізі. Былай қараса кейін келіп ресми театрға айналып, кейін сол сахналандыратын болған екен. Осы жерде мен таң қалдым да. Былай біз ойлаймыз ғой, театр осы кеше осы 20-шы ғасырдың басында ғана басталды қазақ театр деп былай жалпы ойлаймыз. А шын мәнінде бұрын тарихта
болған,
бірнеше ғасырлар жыл бұрын жалпы жаңағы біздің жаңағы әдет ғұрып дәстүрлеріміздің өзі бір театр сияқты.
Әрине, театралдық көріністер жаңағы қойып жатады. Әрине, оның барлығы театр деп есептеуге болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық. Театр ұжымдық өнер, өйткені қазіргі театр спектаклі, драматург, актерлер, қоюшы, режиссер, сценограф, декоратор, суретші, яғни қара театр декорация өнері, композитор мен хореографиялық өнерінің және киім-кешек жасаушылар, гримшілер, жарық берушілер секілді театрдағы тағы басқа көптеген қызметкерлер еңбегінің өзара тоғысу нәтижесінде туады. Театр өнерінің синтездік табиғаты оның тарихи даму сатысымен тығыз байланысты. Әсіресе театрдың өзіне тән мұндай ерекшелігі драмалық әрекет, музыка, ән мен бидің бір-біріне бөлмей тұрған кезіндегі кең таралған халық ойын сауықтарынан айқын көрініс тапты. Кейінгі дәуірлерде өнер түрлерінің жіктеліп шығуымен және олардың одан әрі ілгері дамуымен байланысты театр өнері өзінің синтездік қасиетінен айырылды. Сөйтіп театр негізінде драма, опера және балет секілді үш түрі қалыптасты. Енші алып, отау тігіп өз алдына жекеленіп шыққанмен музыкалық театр өзінің драмалық негізінен айырылған жоқ. Тек мұндағы оқиға, әрекет музыкалық драматургияның тәсілдерімен, музыка поэзиялық образдары арқылы ашылды. Театр табиғатынан көпшілік қауымға ғана арналған қоғамдық мәдени мән-маңыз үлкен өнердің бірі. Ол көрерменсіз жеке өз алдына өмір сүре алмайды. Осыған байланысты сахна мен көрермен бірігіп отырып шынайы өмір құбылысына ой жүгіртеді. Оған өз тұрғысынан баға береді. Театр көрермендердің ішкі жан сезіміне әсер етіп, терең толғандырған жағдайда ғана өзінің қоғамдық әлеуметтік қызметін атқарып, эстетикалық мақсат мұратына жетеді. Шынымен де, Нұрлан аға, осы бір сіз өзіңіз жалпы қай театрға барып көрдіңіз негізінде? Және есіңізде қалған қандай спектакль?
Енді мен өзім былай қатты жаңағы театр жаңағы көрермені деп өзімді айта алмаймын, жаңағы бір жанкүйері деген сияқты деп айта алмаймын. Мысалы осы жерге бармасам болмайды деген ондай менде ой жоқ, бірақ кейде бір қызығушылық танытып баратын кездерім бар. Иә, мысалы жаңағы Әуезов драма театрында болдым бірнеше рет, бір театрлар бір қойылымдарда. Одан кейін мына Мұхтар Әуезов, ой, Ғабит Мүсіреп па, мына ненің Абылай ханның бойында, сол жерде бір балалармен бір кішкентай кезінде бір апарған бір балалардың бір театрына алып барған.
Иә, балалар және жасөспірім театры.
Соған апарған кездерім болды. Енді ең маған өзіме кезінде ұнаған бір қат өзіме жаңағы қойылым, ол есіңде болса, сен де барған көрген шығарсың, ана Адам ата мен Хауана туралы бір
Қабыл Адам ата перзенті.
Солай ма, атын ұмытып қалдым. Ол бір Түркменстанның ба бір режиссер келіп соны қойған болатын. Сол театр маған қатты ұнады, сол қойылым негізі. Яғни мына адамның жаратылысын бастап былай несін көрсетеді. Сондай бір рухани жағы мағынасы бар, иә. Бірақ әрине ол может режиссердің өзінің ойына шыққан кейбір нәрселерде болды, но бірақ ең маңыздысы сол қойылым маған қатты ұнады. Сол қойылымды осы кезге шейін ұмытпаймын негізі. Сол кезде біз қатты соны сүйіп көрдік, жақсы көрдік.
Негізінде сол спектакльді көрген кезде көбінесе бір адамдар ойлайды ғой, иә, мысалы, қазір енді көбісі білет деген ойдан, бірақ сол кездері өлім жалпы қайдан пайда болды, қалай болды деп. Сонда қателеспесем, Нұрлан аға Қабыл Әбілді өлтірді ма? Сонда Қабыл, яғни ағасын өлтірді. Ол кезде мына қан деген жаңағы адамның
керметінде ең бірінші өлім ғой.
Өлім болды. Сонда ол сол жаңағы ол әбіл деп соны тұрғыздырғанда әбіл жаңағы тіл қатпай өліп кетеді ғой. Сонда сол кезде олар деген өлімнің не екенін білмей, сол кезде жаңағы өз сол жасырған өзінің күнә екенін біліп Қабыл жасырып қалады, бірақ енді адамнан жасырса да Құдайдан жасырмайды. Құдай сол кезде өзі бір сөйлей ма, сондай бір сондай жерлер болған негізінде. Шынымен де жақсы әсерде, сондай жақсы оны сондаған Тұңғышбай ағамыз болды. Тұңғышбай Жаманқұлов пен Майра Омарова
Адам атаның рөлін сомдаған Тұңғышбай Жаманқұлов болды. Иә, мен естуімше сол қойылымды дүние жүзінде әртүрлі тілдерде қойылады екен. мен эстимче Европа мемлекеттеринде, башка да Өзбекстан, Кыргызстан, башка мемлекеттерде коюлган экен. Сону бизге казакшалдырып койду кой. Сону сол маган өтө унады.
Я урматтуу радио тыңдармандар, эндиши ар кара жалгастырайык. Театр өнөрү көрөрмөндүн өзгелерге деген, башка халыктар өмүрү мен коом тиршилигине деген ынтаа классын арттыруу менен катар достук сезимин де күчөйтө түсүүгө ийгиле асер этет. Дүйнө жүзүндөгү түрлү халыктардын географиялык, тарыхый даму өзгөчөлүгү мен олардын өмүр турмусу, адет-курпу, психикалык хал жайы ар алуан театр жүйөлөрүнүн туып калыптасууна ыкпал жасады. Осыган орай европалык театрларды жана шыгыс элдеринин Жапония, Кытай, Үндүстан тагы башка театр маданиятын Америка, Африка, мухит аралдары халыктарынын өзүндүк сипаты бар театр өнөрүндө атауга болот. Театрдын аракет менен сабакка негизделген маанисы тарыхый тургуда анын өмүргө алгач келүү менен байланыштуу айкындалат. Адамзат тарых менен коса жасасып келе жаткан театрдын кайнар көзү эжелги замандагы аңчылык менен аул чарбачылык оюн сабактарына халык мерекелер менен салт жораларына саяды. Осы негизде пайда болгон алгачкы трагедиялык жана комедиялык сипаттагы дәстүрлүү оюн сабактар мазмунунан драмалык тартыштар менен сюжеттердин шандары. Сондай эле хор әндери, билер, диалогтар, ким кийип сән салтанат куруу, маска менен бет алпетин өзгертүү бой көрсөттү. Оюн сабак аракетин диний салттык негизден бирте-бирте арылып бөлүнүү, ягъни каһармандын хор тобунан алдыңғы қатарға шығу және көпшілік мейрамдарын арнайы ұйымдастырылған ойын сауыққа айналдыру әдеби драмалардың туына қолайлы жағдай жасады. Актерлер мен көрермендерге жүктеліп бөліну театрдың аса маңызды қоғамдық қызметін айқындай түсті. Бұл процесс еуропалық театр өнерінің өркен жаюына зор ықпал жасаған ежелгі Грекия театрында айқын көрініс тапты. Біздің заманымыздан бұрын 5-ші ғасырдың өзінде ежелгі гректердің мемлекет қалаларында театр қоғамдық өмірдің орталыгына айналды. Булардын оюн сабактары бүкүл халык мерекеси саналды. Аспан аясында төбөсү ашык алып, амфитеатрларга 10 миңдаган көрөрмендер жиналып, оюн сабакты тамашалап отурду. Ал мындай оюн сабактары маман актерлерден башка хорго катышатын баарлык көрөрмен азаматтардын өздөрүндө камтитин болгон. Ежелги грек драматургу Эсхил, Софокл мен Еврипид трагедияларында аңыз кудайлары мен каһармандарының тулгасы жасалды. Ал Аристофан комедияларында ежелгі дәуірдің саяси және әлеуметтік күресі бейнеленіп, қоғамда орын тепкен кемшіліктер мен орынсыз жайлар өткір күлкі отына ұшырады. Грек театр мәдениетінің дәстүрі жаңа қоғамдық өмірдің ерекшелігіне орай ежелгі Рим театрында өзінің жаңа даму жолын тапты. Рим театрында драматургтер Плафт, Сенека, Теренций тағы басқа спектакльді қою мен театр техникасы едәуір дамып, сахна түрлері өзгерді. Ойын сауықтың жаңа түрлері оның ішіне мифологиялық сюжетке құрылған музыка, би сауығы, пантомима пайда болды. Ойын сауықтың көптеген алуан түрлері ежелгі шығыс елдерінде де, соның ішінде Жапонияда, Индонезияда, Қытайда, Үндістанда тағы басқа елдерде туып өрістей бастады. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай сіздер театр әлемде атта осындай жаңағы Грек, Америка, Африка, мұхит аралары, жаңағы аралдарында, Үндістанда, Жапония, Қытай, басқа да елдерде осы театрдың түрлерімен сіздерге таныстырды. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз театр туралы осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бізге міндетті түрде WhatsApp арқылы хат жазып, немесе қоңырау шалсаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Ендеше біз әдеттегідей тағы да бір тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сенің сап жанабысың үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тебен қайдасың арай бағым. Өткіздік тағы қысты, көктем жоқ бұл көңілде. Мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе? Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым. Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деп ем қайдасың.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біз тағы да сіздердің естеріңізге бүгінгі күн сұрағын, бүгінгі бағдарламаның күн сұрағын қайталап кеткіміз келеді. Егер білетін болсаңыздар, бізге жауабын жаза отырыңыздар. Яғни сұрақ мынадай: қазақ театрының тұңғыш режиссері кім болды? Қазақ театрының тұңғыш режиссері кім болды? Осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, бізге хабарласа отырыңыздар. Енді ары қарай біз бүгінгі тарихқа үңілу айдарына кезек берейік. Осы күн қандай оқиғаларменен есте қалды екен, соған көз жүгірте кетсек. Бүгін ақштағы ұлттық дәрігерлер күні екен. Бұл күн алғаш рет 1991 жылы ел конгресі мен сенаты ұлттық дәрігер күнін бекіткеннен кейін тойлана басталды. Аталмыш мереке туралы резолюция 1991 жылы президент Джордж Буш қол қойғаннан кейін қабылданды. Жалпы бұл мереке 1842 жылы дәрігер Кроуфорд Лонг анестезияны алғаш рет пайдаланған күннің жылдық мерекесіне арналып аталып өтеді. Осыдан 2 жыл бұрын Алматыда Достық Плаза сауда орталығының аумағында қазақ хандығының құрылуы мен дамуына үлес қосқан тарихи тұлғалардың 9-ына ескерткіш қойылды. Бұл сый қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Қала орталығына Абай, Құрманғазы, Наурызбай батыр, Қабанбай батыр, Алтын адам, Абылай хан, Жәнібек хан, Керей хан, Шоқан Уәли хан ескерткіштері орнатылған күн екен, яғни 2 жыл бұрын. Енді осыдан 150 жыл бұрын Вашингтонда Алясканы сату туралы шартқа қол қойылған күн екен. Мәміле құны 7.2 миллион доллар алтынды құрады, яғни 2009 жылғы баған бойынша шамамен 108 миллион доллар алтын. Ақшқа Аляска осы жылғы қазанда ресми берілді. 35 жыл бұрын, арғарай, 77 жыл бұрын заң ғылымдарының доктор, профессор, Қазақ гуманитарлық заң университетінің басқарма төрағасы, Қазақстан Республикасының құрметті судьясы Нәрікбаев Мақсұт Сұлтанұлы дүниеге келген күн екен. Яғни ол кісі, біз білеміз, 2015 жылы қайтыс болды. Сол кісі тірі болғанда биыл 77 жасқа толар еді. Және осыдан 66 жыл бұрын, яғни Балара, Қазақстан ұлттық омарташылар одағының президенті Терешенко Сергей Александровичтің дүниеге келгені. Сергей Александровичті Терешенконы жақсы білеміз бәріміз, иә. Ол кезінде Қазақстанның премьер-министрі болған кісі. Міне сол қазір осы Балара Қазақстан ұлттық омарташылар одағының президенті. Соның бүгін туған күні екен. Енді туған күн иелерін біз де құттықтаймыз.
Әрине, құттықтаймыз.
Осындай атаулы күндер күндермен белгілі болған екен.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Жалпы театр күні, бүкіл әлемдік театр күні, білесіз ба, Нұрлан аға, қашан болғаны?
27 наурызды.
Дұрыс айтасыз, иә. Кейбір кезде біз 27 наурыз бүкіл әлемдік театр күні екенін ұмытып та қаламыз. Қазір бәріміз осы ылғи әр бағдарламаны жүргізген сайын ұялы телефон деп айтып жатамыз ғой. Ұялы телефонға үңіліп кетеміз де, содан кейін сондай нәрселер білмей жатамыз. Бірақ та көбінесе мен достарым өнер жағынан болғандықтан олар өздерінің Instagram парақшасына жағы барлықтарыңызды әріптестерім бүкіл әлемдік театр күнімен құттықтаймын деп айтып жатады. Ал кейбір кезде өнерде жүрмейтін адамдардан сұраған кезде бүгін қандай білмеймін дейді. Ал сіздің білетініне мен қуаныштымын, Нұрлан аға.
Иә, оны кеше неден жаңалықтардан көріп қалдым мен, иә, айтып жатқаным осы бір екі күн бұрын.
Ендеше бүкіл әлемдік театр күні 1961 жылы Халықаралық театр институтының 9-шы конгресінде белгіленді. Театр көне грек сөзі, ана тілімізге аударсақ көретін орын деген қарапайым мағына береді. Сахналық қойылым жайлы ең көне дерек біздің дәуірімізге дейінгі 2500 жылы қағазға түсіпті. Оқиға орны ежелгі Мысыр, қойылымда Осирис құдайдың тарихы баяндалған. Десек те театр жеке дара өнер ордасы болып ежелгі Грекияда қалыптасты. Сахналық өнерінің комедия және трагедия жанрларында сол дәуірден бастау алады. Эллада елінің әртістері қолданған маскалар театр символына айналды. Қазақ театрының тарихы 20-шы ғасырдың 14-15 жылдарынан басталады. Сол жылдары ана тілімізге алғашқы драмалық туындылар жазылып, әуесқой әртістердің күшімен сахнада қойылды. 1917 жылы маусым айында, яғни Нұрлан аға сіз бағана айтып кеттіңіз, Ойқұдық жайлауында, яғни қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Кебек трагедиясымен сақталанған екен. Ендеше осы WhatsApp-қа келген біз театр туралы, осы бүгінгі тақырыпқа туралы ой-пікірлерін жазған екен Самал есімді қыз дейді. Театр қойылымдары арқылы адамның кейбір мінез құпияларын оқуға болады. Ондай актерлік шеберлік кез келген адамның бойында бола бермейді дейді. Театр көрерменге рухани азық. Мен Қуыршақ театрының қойылымдарын тамашалағанмын. Бірақ ауылымызда театр жоқ, қойылымдардың телевизиялық нұсқасын үзбей көріп тұрамын дейді. Жалпы рахмет Самал, өзіңіздің осындай ой-пікіріңізді жазғаныңызға. Жалпы сізге театр көбінесе ұнай ма? Актерларды, яғни тірдей дейміз ғой, көріп сол спектакльді және актерлік шеберлігін тамашалаған, жоқ әлде экран арқылы көрген кинолардан ұнатасыз ба?
Негізі тірдей көрген жақсы ғой. Маған ұнайды негізі. Былай тірдей дейміз ғой, қазақша қалай болады, иә. Өткені тірдей көрсең, ол сондай бір атмосферада отырасың да, сол театрдың ішіне кіріп отырып, сол жан жақты сол музыканың, ненің мынау эффект дейміз ғой. Әртүрлі эффекттер болады ғой. Соның бәрі сенің құлағыңның қасында болғандықтан бір сондай бір сол театрдың ішінде өзің кіріп кеткендей боласың, сол қойылымның ішінде жүрген сияқты сезінесің де. Сондықтан да маған сол тірілей көрген ұнайды негізі. А теледидар арқылы көретін болсақ мысалы, енді ол жерде өзің білесің, ондай қатты эффекттер болмайды, әйтеуір сол бір нені ғана қарап отырасың, анада жан жақты бәрін бақылап отырасың. Мысалы теледидарда тек қана жаңағы оператордың көрсетіп тұрған жерін ғана көре аласың, а одан басқа сен обзор дейміз ғой, жаңағы ең көбірек болмайды. Сондықтан тірідей көргенді мен жалпы ұнатамын. Жалпы өзіңе тағы да бір сұрақ қояйын деген, мына театрға жаңағы рөлді сомдаған кезде сол адам сол рөлге кіру керек. Яғни рөлге кіру керек деген бір түсінік бар ғой. Сол мысалы сенің сомдап жатқан сол бір адамның рөлі болса, сол рөлге кіріп кету керек деп айтады ғой. Сонда кейбіреулер айтып жатады, мысалы кейбір актерлар бар дейді, мысалы рөлге кіріп кетеді де шыға алмай жатады дейді. Осыны қалай түсінесің, ол рөлге кіру, содан шығу деген? Мысалы
шыға алмай жатыр дегенді мен өз басым, мен өзім бір шыға алмай сондай бір күйде болған емеспін. Бірақ дегенмен де осы Фридрих Шиллердің «Біздер махаббат пен зұлымдық» режиссері Болат Атабаев деген кісі болған. Сол кісі жаңағы ағамыз, ұстазымыз әрі сол спектакльді қойған кезде шынымен де енді жаңағы Леди Милфордтың рөлі соны сомдаған кезде жаңағы енді сол рөлге кіру үшін енді ойың оң жақта, санаң сан жақта болса ол рөлді қалай шығарады. Сондықтан да оның ол кейіпкердің мақсаты не болды? Жалпы спектакльге байланысты, иә? Ол кейіпкердің мақсаты не болды? Неге ол солай істеді? Неге оған өтірік айтуға тура келді? Неге ол жерде жылады екен? Сонымен бұл не айтқысы келді екен деген сияқты, сондай өзінің бір жан дүниесімен беріп, сол образды алып шығады. Сол кезде жаңағы сондай бір өзі актер ойнап жатқан кезде сонда қалай деп айтсам екен, сол рөлін ойнап жатқан кезде жаңағы көрерменін өзі бір қабылдайды. Өзі адам бір актер сахнаға шыққанда сезіп тұрады, екінші сахнада жаңа көрерменге осы кейіпкер ұнап қалған. Біз болады ғой бір спектакль көрген кезде, кино көргенде, мына кейіпкер деген жақсы ойнады деген сияқты. Сондай бір күйде боласың да, болған кезде көрермен де әр шыққан сахнаға қол шапалақтап отырады. Демек сені жақсы, сен жеткізіп отыр, қабылдап жатыр деген сияқты. Сондай. Содан кейін жаңа енді әртістің арманы ол көрерменнің ықыласына бөлену ғой, шапа лақтауы олардың. Сондай сол кезде жаңағы көрермендер сөйтіп сахна жаңағы өздерінің орындарынан кетпей шабалақтап тұрып алады. Әртістер де бастарын изеп, жаңа рахметтерін айтып, гүл шоқтарын алып, сөйтіп жаңағы сахнаның пердесі жамылады, шымылдығы жамылады. Жамылғаннан кейін сол күйден адам шыға алмай жүреді. Бірақ енді біреу бір нәрсе деп айтып жатса, әрине естиміз, сұрағына жауап береміз, сондай. Ал бірақ та сол жаңағы ішкі состояние дейміз ғой, ішкі күйіменен адам деген мен осы рөлді 3-4 ай жүріп шығарғанының жемісі ғой деп сондай бір қуаныш үстінде жүреді. Сондықтан да енді сол неден шыға алмай жүрген деген бірден бір себебі солай шығар. Мен өз басым сондай күйде болдым. Енді мен басқа әртістер үшін жауап бере алмаймын. Олар қандай күйде болады, мен білмеймін. Ендеше құрметті радио тыңдармандары, тағы да келіп түскен хатты оқиын. Нұрбол есімді жігіт жазған екен, театр бір жағынан өнер, екінші жағынан адам өмірінің сан алуан қырын шынайы бейнелейтін алаң. Ауылымызда театр жоқ дейді, ауданнан өнер ұжымдары келмейді. Ауылдың мәдениет үйінде біз оқушылар көрініс қоямыз дейді. Театрға барып көрмесем де әртүрлі қойылымдарға өз бетімізше дайындаламыз. Ойнайтын роліңді сезіне білу өте маңызды дейді. Рахмет, Нұрбол. Шынымен де қазір әлгі ауылды көркейту керек, ауылды бүйту керек, сөйту керек деп айтып жатады ғой. Шынымен де қазіргі ауыл, енді барлық ауылдар деп айтпай-ақ қояйын, көбінесе мәдениет үйлері деген болады. Сол мәдениет үйлері қаңырап бос қалып жататын сондай қазір кездер бар. Ендеше, Нұрбол, рахмет сізге. Болашақта біздің осы жоғарыда отырған ағаларымыз кішкене ауыл жағынан мән беріп, олардың мәдениет тұрмыс тіршілігін кішкене жандандырады деген үміттеміз. Рахмет сізге.
Лаура, осы жерде тағы бір сұрақ қойып кетсем өзіңе, өз жаңа практикалық сұрақ дейме, өзіңнің неңе байланысты, осы мамандығыңа байланысты. Жалпы театр бір рөлді сомдап жатқан кезде сенде сондай бір қандай қызықты оқиғалар болды? Мысалы, сөзді ұмытып қалып, айтатын сөзіңді ұмытып қалған сондай бір қызықты оқиғалар болды ма жалпы сол қойылым барысында?
Қойылым барысында болды, әрине болады ондай. Бірақ енді премьера кезінде адам деген өте жауапкершілікте болу керек. Әр сөзін оның ойнаған. Кейбір кезде жаңа репетиция кезінде ролің жақсы шығады да премьераға келгенде болады адамды сол состояниесі. Сонда режиссер үнемі айтатын, осы состояниені жаңағы закрепи дейді. Закрепи деген сөз, яғни бекіт осыны, осыны жадыңда сақтап ал деген сияқты. Сөйтіп, бірақ енді болады ғой, премьера кезінде әсіресе қобалжу, зал болса лық толы адамдарға. Сондықтан да сондай сөзді енді премьера кезінде ұмытқан күндерім болған жоқ. Бірақ та сондай бір жаңағы бір болады ғой, бір 5-6 айдан кейін сол спектакльде ойнайсың, кейбір кезде болады бір, қайталайды. Сонда жаңағы ұмыт қалатын кездер болады. Бір аяқ асты сол сөз түспей қалады. Сондай кезде ойнап жатқан серіктесің, яғни партнер дейміз ғой, ол сезіне білу керек. Бұл актриса шатасып қалды, бұны мен алып кетейін деген сияқты. сондай өзінің бір қабілеттілігі, импровизация дейміз ғой, сондай болу керек. Ал енді әлгі актерді сөзіңді ұмытып қалдың ба деп бетіне қарап тұрса, енді ол бір кәсіпкерлік деп не профессионализм дейміз ғой, сонда әрине ол ойнап отырған актриса да актерді ұмытпау керек. Ол партнерға беру керек жаңағы сөздерін, жаңа сәрке действие деп айтып жатамыз. Соны партнер ала білу керек та, оны солай жауап беру керек. Ал енді болады сондай жаңағы әртүрлі оқиғалар, ұмытып қалған кезде, демек жаңа партнердің өзі ары қарай алып кету керек. Яғни әлгі осы қателеспесем, Бақтияр Қожа деген актер болды осы Ауыз театрында. Сол кісінің сұхбатында мекен, мен нақты білмей отырмын. Сол кісі жаңағы сөздеріңіз ұмытып қалған жағдайда болды ма, сондай кезде не істер едіңіз, не істедіңіз деп сол кісіге сұрақ қойған кезде ол айтқан, сондай кезде жаңағы партнер де сол актердің сөзін жаттап алады негізінде, айтайын деген, өйткені соған байланысты сөз кетеді ғой. Сонда ал сіздің айтайын деп отырғаныңыз осы ме еді деп сөйтіп, сонда жаңағы серіктесінің көмектесші береді, сосын иә, менің ойымды қайдан білдің деген сияқты, сондай бір импровизация кетіп жатады. Міне құрметті радио тыңдармандар, театрда сондай бір қызықты оқиғалар және өте жауапкершілікті алатын жер, өйткені мына кинода жаңағы кадрдан тыс дубль один, кадр один деп жатады. Ұмытып қалса қайтадан тоқтатуға болады, қайтадан сосын оны кейін өңдеуге болады, мысалы операторлар. Ал театрда ондай нәрсе болмау керек. Әрине енді болып жатады, болған жағдайда импровизация арқылы алып кету керек. Құрметті радио тыңдармандар, енді шығар қарай жалғастырайық театр туралы толғамдар. Театр туралы тұлғалар қандай толғамдар айтады, ендеше үңілейік. Құрметті радио тыңдармандар, егер әртіс нашар ойнаса, онда оған деген қол шабалақтау оның одан да нашар екендігін көрсетеді. Жюль Ренар. Санасы бос адамның алдында ойнағанша бос орындықтың алдында ойнаған жақсы. Гиннес. Шынымен де санасы бос адамның алдына ойнағанша дейді, бос орындықтың алдында ойнаған жақсы. Бір жылдары болды осы Тараз қаласында біздер спектакль қойып жатқан кезде, махаббат пен зұлымдықты. Сонда бір екі елуден асқан бекен, елулерін шамасындағы мекен, екі апайларымыз отырды да, жаңағы сыбыр алдыңғы қатарда отырып алып, жаңағы енді сөйлесіп жатыр. Олар деген мүмкін жаңағы, мен ойламаймын, қалай деп айтсам екен, басқа бір әңгімен айтып жатыр деп. Сол спектакльге қатысты, жаңағы актерлерді сынап, сондай бір сынап, сондай бір мына жерде бұлай істеді деген сияқты, сол содан біз сол нәрсесі қалай деп бізге жұға бастады, сондай әйтеуір біреуді бүйтіп бір әңгімеге талқылап жатқан. Содан кейін өте шынымен де одан да сондай адамның алдында ойнағанша бос орында ойнағаным жақсы негізінде. Сондай кезде ойлаймын, сондай өздері әртіс адамдар қалайша олар осы театр мәдениетін білмейді деген ойда болып қалды.
Осы тұста осы мәдениет демекші, театр мәдениеті деген туралы бірнеше нелерді оқып кетсем, мына жерде былай дейді, жалпы кез келген ортаның өз бағытын заңымен не мәдениеті болады. Сол сияқты театрдың да өз мәдениеті бар деді. Соның мына жерде 10 қағидасы бар екен. Театрға кірген кездегі, болар театрда отырған кезде осы 10 қағиданы біз ұстануымыз керек екен да. Яғни қойылымға уақытынан бұрын келу, не кешікпей келу, яғни да кешікпей келу. Өзіңізді өзіңіз жөнге келтіріп келіңіз дейді. Одан сырт ортада болған жағдайлардан туындаған түрлі эмоцияларды мұнда көрсетудің қажеті жоқ дейді. Яғни, сосын билетте көрсетілген орынға отырыңыз деген сондай кеңес бар. Одан кейін қойылым басталар алдында ұялы телефондарыңызды не дыбыссыз режимге қойыңыз, не сөндіріп тастаңыз. Яғни сырттан келген қоңырау сізді ғана емес, қасыңызда отырған көрермендерді де мазалайды. Одан кейін қойылым басталысымен ақ басқа шаруаның бәрін доғарыңыз дейді. Яғни досыңызбен сөйлесуді, не өзің айтқандай жан жақты жаңағы талқылауды бәрін доғарыңыз дейді. Одан кейін қойылым барысында әріптестердің дауыстары естілмей, не басқа қылықтарын ерсі деп қабылдасаңыз, сол үшін көрермендер залында айқайлаудың тіпті қажеті жоқ. Күлкілі көрініс болмаса, қатты дауыс шығарып күлмеңіз. Олай жасасаңыз сахнада ойнап жатқан әртістердің өз образынан адасып қалуы себепкер болуы мүмкін. Себепкер болуыңыз мүмкін. Одан кейін театр кызметчилеримен сөзгө келүүдүн кажети жок. Яны алар барынча залдагы тынчтык үчүн кызмет этет. Эгер кызметчи сизге кайта-кайта эскертүү айта берсе, демек сиз театр маданиетин бузуп отурсуз. Одан кийин коюлум биткен соң көрөрмендер менен бирге туруп кошемет көрсөтүңүз дейди. Яны артисттин кубанышы жана өзүң айткандай халкынын кошеметине бөлүнүү керек. Одан кийин тагы бир маңыздуу нерсе, соңгусу бул эгер әлеуметтик жагдайыңыз көтөрсө, өнөр ээлерине гүл сыйлаңыз. Оларга гүлден артык сый жок. Гүлдүн багасы маңызды эмес. Бастысы шын көңүлден табысталса болду. Бирок гүл сыйлаймын деп бет алды сахнанын ортосуна карай көтөрүлүп кетпеңиз. Гүлдү сүйүктүү артисиңизге калкына ийлүүгө чыкканда гана табыстаңыз. Сахнанын аса келекен эч качан да умутпаңыз деп. Мына ошо маалыматтарды дайындаган Акерке Абылхан деген киши экен. Я бул маалыматтарды биз массагет .kz сайтынан алдык. Шын эле өтө пайдалуу кеңештер экен ушул театрга.
Шын менде я театрга барган кезде сондай маданиятты сактанганга не жетсин. Жана бүгүнкү сурагыбыздын жообун сиз айтсаңыз.
Бүгүн бизде күн сурагы, кымбаттар тыңдармандар, биз айткан болатынбыз басында я. Бүгүнкү күн сурагы казак театрынын туңгуш режиссёру ким деген сурак болду. Соган нақты жауап осы берген тыңдармандар жоқ екен, бірақ біз оның нақты жауабын айтып кетейік. Қазақ халқының, ой, қазақ театрының тұңғыш режиссері, яғни ол Жумат Чанин деген кісі болған екен. Ол қазақ халқының ұлттық өнерінің дамуына зор үлес қосқан актер, музыкант, жазушы, драматург, еліміздің алғашқы режиссерінің бірі сол Жумат Чанин деген кісі. Яғни Жумат Чанин 1892 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген. Арғы атасы Қожамберді деген батыр адам болды. 1926 жылы Жумат Чанин оқу ағарту халық комиссариатының қаулысымен Қызылорда қаласына тұңғыш кәсіби қазақ театрының режиссері әрі директор болып тағайындалады. Осылайша ол қазақ кәсіби театр өнерінің алғашқы қарлығашы деп танылып есімі тарихта қалды. Міне осы дұрыс жауабы.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы бүгінгі біз түскі шай бағдарламасына көтерген тақырыбымыз театр туралы болатын. Барынша сіздерге жеткізуге тырыстық. Бұл бағдарламаны біз келесі түскі шай бағдарламасына жүргізетін боламыз. Және бір сағат көлемінде болған сіздермен әдеттегідей Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, және бізге WhatsApp арқылы жіберген хаттарыңыз арқылы сіздерге Самал Нұрбол есімді адамдарымызға рахметімізді айтамыз. Келесі кездескенше сау саламатта
болыңыздар. Біреулерге арманбыз, барды бар деп, жоқты жоқ деп жасырмай. Бақытынан қашып жүрген жандарымыз, біреулердің оғы жоқ боп атарға. Біздер жүрміз қателікті бір сапарға. Жыртығымды жамап беріп жатса да, ешкім бізді қоса алмайды қатарға. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әне-міне бақ болардай боп тұрар. Жалпымақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Жанымызға берме ешбір тынышты, көпшілікпен көп жүруге тырысты. Бар екенін махаббаттың шындықтың, бар жанға сендіруге тырыстық. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әне-міне бақ қонардай боп тұрар. Жалпымақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Thank you.
жаттығыз шығып бел. Бізге ғашық жаны жайсан жігіттер. Біз жүрген жер үлбіреген үміттер. Біз жүрген жер ақ ниетті білім өттер. Алдымызда жалт жұт етіп от шырақ.